Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาของเราวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ Don't Believe Everything You Think ของโจเซฟเหงียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีเราก็รู้สึกแย่ๆทั้งที่ดูภายนอกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้น
ครับผม
หนังสือเล่มนี้เขาชวนให้เรามองเข้ามาข้างในตัวเราเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วความคิดของเรานี่แหละที่เป็นตัวกำหนดประสบการณ์เป็นตัวกำหนดความรู้สึกต่างๆของเราเลย
ใช่เลยครับคือประเด็นหลักที่หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าความทุกข์ทางใจทางอารมณ์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเลี่ยงไม่ได้นะแต่มันเป็นผลมาจากการที่เราเข้าไปคิดนะครับไปปรุงแต่งไปต่อเติมเรื่องราวจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น
อ๋อค่ะ
คล้ายๆกับแนวคิดเรื่องลูกศรดอกที่2ในพุทธศาสนาเลยครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกศรดอกแรกมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดบ้าง
ค่ะ
แต่ความทุกข์ที่มันซ้ำเติมเข้ามาลูกศรดอกที่2นะครับมันมักจะมาจากการตีความหรือการที่เราคิดวนเวียนคิดซ้ำๆกับเรื่องนั้นๆของเราเองนี่แหละครับ
โหน่าสนใจมากค่ะนั่นก็แปลว่าเราต้องแยกให้ออกใช่ไหมคะระหว่างความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งมันอาจจะเป็นกลางๆหรือมีทั้งดีทั้งร้ายปนกันไป
ครับผม
กับอีกอันคือการคิดซึ่งหมายถึงการที่เราแบบเข้าไปคลุกคลีไปจมอยู่กับความคิดนั้นๆไปวิเคราะห์ไปตัดสินไปขยายความมันออกไปเรื่อยๆ
ใช่ครับใช
่การคิดแบบหลังนี้เองเหรอคะที่ทำให้เราเป็นทุกข
์ถูกต้องเลยครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญ
เหมือนเรื่องเล่าเรื่องเรือเปล่าที่เคยได้ยินมาเลยค่ะที่มีพระรูปหนึ่งท่านโกรธมากๆเลยที่มีเรืออีกลำลอยมาชนเรือท่าน
ครับ
แต่พอท่านมองไปแล้วอ๊ะไม่มีคนอยู่บนเรือลำนั้นเป็นเรือเปล่าๆความโกรธก็หายไปเฉยเลย
นั่นแหละครับชัดเจนมาก
แสดงว่าความโกรธมันไม่ได้มาจากตัวเรือที่มาชนแต่มาจากการตีความของเราเองล้วนๆเลย
ใช่ครับพอเราเข้าไปคิดเยอะๆแบบนั้นนะครับจิตใจเรามันมักจะเข้าสู่โหมดแบบป้องกันตัวเองตลอดเวลาคือจะคอยสแกนหาแต่ปัญหามองหาอันตรายจากอดีตบ้างล่ะหรือไม่ก็กังวลเรื่องอนาคตไปนุ่งเลย
ค่ะ
จนมันไม่มีพื้นที่ว่างเหลือให้กับความสุขหรือการเติบโตในปัจจุบันเลยครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสภาวะพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยคือความสงบสุขนะคือความรักคือความเบิกบานเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆนะครับจำได้ไหมครับ
ค่ะค่ะ
แต่ไอ้เจ้าการคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาของเรานี่แหละที่มันมาบดบังสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้ยิ่งเราจมอยู่กับการคิดมากเท่าไหร่อารมณ์ลบๆมันก็จะยิ่งเข้มข้นตามไปด้วย
อ๋อค่ะ
คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์นะครับแต่การที่เรากำลังคิดอยู่นั่นแหละตัวนี้ต่างหากที่เป็นปัญหา
ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ดูจะยากเหมือนกันนะคะแล้วเราจะหยุดการคิดที่มันฟุ้งซ่านวนไปวนมานี่ได้ยังไงล่ะคะต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้คิดหรือว่ายังไงคะ
อ๋อไม่ใช่การบังคับเลยครับผมอันนี้สำคัญมากมันคือการตระหนักรู้ครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า awareness ลองนึกภาพเหมือนเรามีชามน้ำใบหนึ่งแล้วน้ำในชามมันขุ่นคลักไปด้วยโคลนเลยนะครับ
ค่ะ
ถ้าเรายิ่งเอามือลงไปกวนน้ำมันก็จะยิ่งขุ่นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเราแค่เฝ้าดูมันนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวตะกอนมันจะค่อยๆตกลงมาเองจนน้ำมันกลับมาใสได้เหมือนเดิม
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
ใจของเราก็เหมือนกันเลยครับพอเรารู้ตัวขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังคิดอยู่แล้วเราก็เห็นว่าการคิดแบบนี้แหละที่กำลังทำให้เรารู้สึกไม่ดีอยู่พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีระยะห่างจากความคิดนั้นได้เอง
ค่ะ
แล้วพอมันไม่ได้รับความสนใจไม่ได้ถูกป้อนเชื้อเพลิงความคิดนั้นมันก็จะค่อยๆเบาลงแล้วก็สงบลงไปได้เองครับ
การตระหนักรู้นี่เองสินะคะที่เป็นกุญแจสำคัญไม่ใช่แค่ช่วยให้ใจเราสงบลงเท่านั้นแต่เหมือนจะส่งผลดีต่อชีวิตด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
โอ้มีประโยชน์มากๆครับการตระหนักรู้เนี่ยมันช่วยเราเข้าสู่สภาวะที่บางคนเรียกว่าโฟลว์ได้ง่ายขึ้น
โฟลว์สเต
ทใช่ครับหรืออย่างในวิถีเซนเขาจะเรียกว่ามูชินนะครับคือเป็นภาวะที่เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากๆมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ไม่ต้องมานั่งครุ่นคิดวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลยนอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปรีชาญาณหรือสัญชาตญาณภายในมากกว่าการใช้ความคิดวิเคราะห์วนไปวนมา
ค่ะ
แล้วก็ยังช่วยเราตั้งเป้าหมายต่างๆในชีวิตได้จากแรงบันดาลใจจริงๆคือความรู้สึกที่มันถูกดึงดูดอยากจะทำสิ่งนั้นจากข้างในไม่ใช่ตั้งเป้าหมายจากความสิ้นหวังหรือความรู้สึกขาดแคลนกดดันว่าต้องทำต้องมี
โหดีจังเลยค่ะ
ครับผมจริงๆในหนังสือเขายังอธิบายลึกลงไปถึงกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า3หลักการด้วยนะครับคือจิตสากล mind ซึ่งเป็นเหมือนพลังงานพื้นฐานจิตสำนึก consciousness คือความสามารถในการรับรู้ของเราและความคิด thought ที่สร้างประสบการณ์ต่างๆของเราขึ้นมาซึ่งทั้ง3อย่างนี้ทำงานร่วมกันตลอดเวลาสร้างความเป็นจริงที่เราสัมผัสรับรู้กันอยู่ทุกขณะนี้แหละครับ
พอเราลดการเข้าไปคิดปรุงแต่งคิดวนๆเหล่านี้ลงได้พื้นที่ว่างในใจมันก็จะเปิดออกแล้วก็จะเปิดให้ความรู้สึกดีๆที่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วอย่างเช่นความรักความสุขความสงบอะไรพวกนี้ได้ปรากฏขึ้นมาเองสินะคะ
ถูกต้องเลยครับแล้วพอเราเชื่อมต่อกับสภาวะที่เป็นธรรมชาติอันนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถแสดงออกหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตได้จากความรู้สึกภายในจริงๆได้อย่างอิสระมากขึ้นคือทำเพราะอยากทำจริงๆไม่ใช่เพราะมีเงื่อนไขหรือความคาดหวังอะไรมาบีบ
ฟังดูดีมากๆเลยค่ะจริงๆในหนังสือ Don't Believe Everything You Think ที่เราคุยกันเนี่ยยังมีรายละเอียดมีแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้อีกเยอะเลยนะคะ
ใช่ครับมีอีกเยอะเลย
ทั้งวิธีฝึกการตระหนักรู้แบบต่างๆวิธีการหยุดคิดหรือแม้แต่การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยกระตุ้งให้เราคิดฟุ้งซ่านรวมถึงเรื่องการเอาชนะนิสัยเคยชินที่ไม่ดีหรือการทำความเข้าใจเรื่องความรักการสร้างสรรค์ในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะ
ครับผมผู้เขียนเขาเน้นย้ำเหมือนกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเข็มทิศ
เข็มทิศ
ครับคือมันชี้ทางให้เราหันกลับเข้ามามองข้างในตัวเราเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การรับข้อมูลความรู้เข้าไปเฉยๆนะครับ
อ๋อคือเน้นให้เกิดความเข้าใจจากข้างในจริงๆ
ใช่ครับผู้เขียนเขาย้ำเสมอว่าสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยเราสัมผัสได้ผ่านความรู้สึกภายในนะครับอย่างเช่นความรู้สึกสงบความรักความสุขซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่เหนือคำพูดหรือความคิดใดๆทั้งสิ้นหนังสือเล่มนี้ก็เลยพยายามเป็นเหมือนคู่มือนำทางให้ผู้อ่านได้ลองเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ตรงนั้นด้วยตัวเองดูครับ
งั้นสรุปสิ่งสำคัญที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากข้างในตัวเราเองผ่านความคิดของเรานี่แหละ
ครับผม
และการที่เราสามารถตระหนักรู้ในความคิดนั้นๆได้เนี่ยคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้ซึ่งหนังสือ Don't Believe Everything You Think ของโจเซฟเหงียนก็ได้ให้แนวทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะนำไปปรับใช้ได้จริงด้วยค่ะ
ครับผมก่อนจากกันผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคบคิดกันดูเล่นๆนะครับ
ได้เลยค่ะ
หัวเราโดยอัตโนมัติเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็นแค่การสังเกตมันดูเฉยๆล่ะครับ
แค่สังเกตไม่ต้องเชื่อ
ใช่ครับแค่สังเกตดูมันแล้วการที่เราเริ่มแยกแยะได้ระหว่างความคิดที่มันแค่ปรากฏขึ้นมากับการที่เราเข้าไปคิดปรุงแต่งต่อยอดความคิดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้าง
เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมสำรวจเนื้อหาไปกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
Another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ